Kāds noskaņojums ir Briselē sākoties izšķirošajai referenduma dienai?
Nu šeit nav panikas, nav haosa, ir vienkārši tādas ļoti saspringtas gaidas un kādu ziņu nesīs rītdiena, piektdienas rīts. Jāteic, ka Briselē šī ir darba diena, nav brīvs kā Latvijā un tātad visi tā strādā un paralēli skatās, kas notiek Londonā. Bet, protams, te visiem ir skaidrs, ka zaudēt veselu un ļoti, ļoti nopietnu Eiropas Savienības dalību valsti neviens nevēlas, bet tas ir neatgriezenisks process, ko izvēlēsies pati Lielbritānijas valdība. Un jā, šeit Briselē visu diennakti būs atvērts Eiropas Savienības padomes ēkas preses centrs, gluži kā tajās reizēs, kad te notiek dalībvalstu līderu samitu un ir zināms, ka pēc tam, kad būs saņemti jau faktiski gandrīz galīgie rezultāti no Londonas un tos te gaidīs rīt pusē ap 6-7 no rīta pēc vietējā laika, uzreiz pēc tam, neatkarīgi no rezultāta, kopā nāks visu triju svarīgāko institūciju Eiropas komisijas, Eiropas parlamenta, Eiropas Savienības padomes līderi un arī pašlaik pašreizējās prezidentūras Eiropas Savienībā Nīderlandes pārstāvis un pieņems kopēju paziņojumu, ar ko klajā nāks rīt pusdienlaikā. Bet līdz tam ir visas šīs institūcijas apsolījušas, ka neviena no tām savu viedokli nepaudīs nekādos sociālajos tīmekļos, nekur, tātad klusēs līdz brīdim, kad būs zināmi referenduma rezultāti.
Referendumā, mēs zinām, ir iespējami tikai divi iznākumi, un vai Briselē ir skaidrs, kā rīkoties tālāk viena vai otra iznākuma gadījumā?
Jā, no tādiem neoficiāliem avotiem zināms, ka ir, bet no tādiem ļoti drošiem avotiem. Ja Briti nobalsos par izstāšanos, tad saskaņā ar to informāciju, ko es esmu uzzinājusi, Eiropas Savienība sāks, kā te saka, šķiršanās prāvu, kas nozīmē, ka no Lielbritānijas atvadīsies ar juristu palīdzību, izvētot visas saistības un vienošanās, kas valstī ir ar bloku, un vienojoties, kas par ko maksās, un pirmoreiz vēsturē iedarbinās arī 50. Punktu Lisabonas līgumā, tātad Eiropas Savienības kopējā līgumā, kas paredz iespēju valstī no Eiropas Savienības aiziet. Un ļoti interesanti, ka rakstot šo līgumu un veidojot šo punktu, to vēlējās iekļaut Franču un Vācu federālisti, domājot par nevis par Lielbritāniju, bet par jaunajām valstīm, tādām kā mēs, ja nu kaut kas noiet greizi un vajag palūkt no Eiropas Savienības izstāties. Bet nu redz, kā viss ir sanācis pavisam citādi. Un divus gadus viss paliks pa vecam, proti Britu un Eiropas Savienības attiecības nemainīsies, ja Briti nobalsos par izstāšanos. Būs arī Britu Eiropas komisārs, parlamentā turpinās strādāt deputāti, bet pēc šiem diviem gadiem spēkā stāsies šis šķiršanās pakts. Un ja Lielbritānija nobalsos par palikšanu, tad vienalga daudz, kas tomēr mainīsies un Eiropas Savienības līderiem būs jādiskutē un jāspēj apmierināt Britu prasības, ko viņi ir izvirzījuši pirms šī referenduma, un tas arī atspoguļosies vairākos likumos. Bet skaidrs ir viens, un to ir pateikuši arī daudzi, gan institūcija līderi, gan arī lielāko politisko grupu vadītāji Eiropas parlamentā. Ārā nozīmē ārā, un ja Briti nobalsos par izstāšanos no Eiropas Savienības, nekādas tirgošanās pēc tam par izdevīgākiem nosacījumiem un varbūt tomēr palikšanu nebūs.
Ko saka dalību valsts Eiropas Savienībā, Vācija, Francija, vai viņām ir atbalsts vienā vai otram scenārijam?
Nu, protams, vairums valstu un būtībā visas aicina Britus apdomāties un nespert tik radikāls soli, jo Lielbritānija daudzām valstīm ir ļoti nozīmīgs tirdzniecības partneris, arī jau tevis minētajai Vācijai, un izstāšanās ziņā tas ļoti, ļoti daudz ko sarežģīs. Un, protams, visvairāk uztraukušies ir kaimiņi īri, par to jau esam šajās dienās daudz mūsu radio klausītājiem stāstījuši arī šorīt par īru zemniekiem. Arī Vācija jau minētā Beļģija, arī kura ļoti intensīvi tirgojas ar Lielbritāniju un jāizvērsies šis kopējais tirgus un stāsies spēkā pilnīgi jauna nosacījuma, un tas būs graujoši. Un būtībā visas Eiropas Savienības dalībvalstis Britu virzienā raida šos aicinājumus neizstāties.
Vai šis ir tikai Eiropas Savienības iekšējais jautājums, vai tas uztrauc pasaules lielvaras arī ārpus Eiropas?
O, jā, protams, liels bažas ir no Amerikas Savienoto Valstu puses. Prezidents Baraks Obama personiski un atkārtot ir lūdzis Lielbritāniju palikt Eiropas Savienībā, jo būtībā savulaik ASV bija tās, kuras mudināja Britus iestāties. Un šī angliski runājošā zeme ASV alaži ir bijusi būtisks tilts ar Eiropas Savienību un strateģisks diplomātisks partners šeit Eiropas Savienības pusē. Bet nu, interesanti pavērot arī citas reakcijas, un, piemēram, Krievijas līderis Vladimirs Putins, kā raksta arī ļoti plaši pati Britu prese, līdz šim nav centies nekā iespaidot Britu domu palikšanas virzienā, un drīzāk, kā spriež arī Britu mediji, viņš varētu būt lielākais ieguvējs no Lielbritānijas izstāšanās, jo tā būtu, jo Eiropas Savienība būtu vaināts nedraugs un nespētu vairs stāties pretī Krievijai tik intensīvā un vienotā frontē kā līdz šim, jo, piemēram, kas attiecas uz situāciju Ukrainā, tad Lielbritānija šeit, vismaz arī sanāksmēs Briselē, vienmēr ir bijis viens no asākajiem Krievijas kritiķiem šajā ziņā.